Veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv sadaļā komiteja, protokoli un audio ieraksti. Mums ir 4 jautājumi šodien kopā un pirmo divu jautājumu izskatīšanu es būšu klātesoši, pēc tam Rutiņa pārņems pārējos. Tātad, pirmais jautājums ir par interešu izglītību programmu licencēšanas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā. Tā, jā, tas ir šeit. Nē, ir ok.
Jautājums, kas ir mainījies par kārtībā?
Cik mēs esam tādas licences izsnieguši?
Tātad, ja runājam par šo 2023. Gada sākumu līdz šim brīdiem, mums ir tātad 11 šīs programmas saspīmošanas bijušas un 7 šīs licences izsniegšanas šobrīd.
Jā. Man jautājums, nu šobrīd vispār, es biju kāds nolēma, ka viņš bija, nezinu, dziedāt bērniem daudz dziesmas, bet viņam vairāk tā licenība. Vai tikai tad, jo viņš ir vecā bērna, viņš ir tuši izglītības vadās?
Ir tā, ka tātad, šī licence, interešu izglītībai nav jāizsniedz, ko realizē bērnu jauniešu centrs, bet ja es kā fiziska persona vēlos, jā, tad es saņemu šo te sertifikātu kvalitātes izglītības un valsts kvalitātes dienestā, un tad, protams, pašvaldība jāizsniedz licence, izniedzot pašu pretendentam atbilstošu dokumentus, tad jā, mums, piemēram, ir tas, ka tev tā kā cīk jābūt, kur mums ir tā kā individuālais komersants, un tātad viņš vēl šo privātu praksi, viņš sertifikāts, jā, un viņš vēl viņu iedāvā tev tā kā cīku, protams, tur jau ir vīdam vecāks saņemšot.
Viens precizējuši jautājums, kaut kā par komersantu. Viņš pats nostar dalības maksas? Nu, tad tas būs maksas pakalpojums viņam.
Jā, pats.
Un tas nav nekur jāsaka, viņš pats saltu nav kā pakalpojums niedzēs nosaka.
Nu, vēl kādi jautājumi ir komitejas locekļiem? Atbalstam. Labi, paldies. Tad ir otrs jautājums, tātad par finansiālu atbalstu Skrundas vidusskolas 12. Klases trīs izglītojamiem Latvijas universitātes izcilības skolā. Tātad trīs jaunieši Katrīna Paula Pupura, Luka Marija Hopper, Gerda Eida. Tātad viņi ir dalībnieki šajā izcilības skolā un kopā ir nepieciešama 1270 eiro, lai varētu šo sekt šīs apmācības izmaksas, tā skaitā arī ceļa izmaksas. Bet mēs ar Rutu te pārunājām, mums kaut kas matemātiski neiet kopā, kurš tur par tiem aprēķiniem...
Par otro punktu lēmumu.
Jā. Vai mēs kaut ko nesaprotam?
Vai mēs nepareiz rēķinām? Tātad tekstā ir pie jautājuma kopā nepieciešama 1272 uzdot direktorei budžetā paredzēt 757. Tā ir skaita.
Tā ir skaita.
Tas ir domāts par otro semestri, jo tā runa bija tagad pirmajā semestrī no referendētā budžeta. Otrajā semestrī, tā kā, respektīvi, nākamā gada sievietu budžetā pakti.
Bet sakiet, lūdzu, tā summa tad ir 1272, vai tas ir tā kā pirmais gads?
Vai... Pirmais semestrs un otrais semestrs. Pirmo jūs ņemat no neparedzētiem izmaņiem.
Jā, no otro tad mēs paredzējam paši.
Varbūt...
Jaunajā budžetā.
Jā, bet varbūt, ka tad norādīja, ka tā ir lēmumā.
Ja kaut kā šausmīgi satrādīja, tad
neiet kopā, ne vai arī norādīja, ka atbalsta uzdot par otro semestru vai kā?
Jo
tas otrais semestrs, tas ir šitā budžetā. Mums tikai tad par pirmo sāku jautājumu. Jo tā... Pārvaldi mēs tā kā runājām, jo mēs jums sākam iesniedzām visu to summu, un tā viņa teica, ka to...
Lai nu tad arī norādīt,
es labāk ierosinātu, ņemam vienkāršāk. Nu, paņemam, jā, to pirmo semestru, ko mēs, jo savādāk sajaukt galvu.
Mēs piešķirtu visu summu, un pēc tam taisot budžetu, viņi ielaika, kur vajag jau.
Mēs varam...
Tā izstāvēs jālūdus vēlreiz. Vai nesanāk tā, ka skolē ir pasamājā? Jā, pasakļums ir jāsaņā. Jā, jāvarētu tie, kas arī tiem vēl nav paliek, viņi var izdarīt to, ko viņi domāšu.
Jā,
tā nav viņa jāgod.
Tā arī var.
Varam arī tā. Bet
tā visu
kaut kā tad, jā, tad, bet tad vienu summu uztais.
Nu jā.
Jā.
Vienu.
Jā. Šī negadījumā tas ir 2022.
Jā.
Un tad lēmumu arī tas pats.
Jā. Jo es domāju, ka mēs par. Vai ne?
Protams.
Es neapšu apsēstu par, man tikai radās jautājums, mēs viņus atbalstam jau trešo gadu, vai mums cits neviens par visu nomad nav.
Nu, acīm redzot, neviens neprasa, nepiesakās.
Jā,
tas
ir vienkārši,
Un visi ir trīs strundā.
Izdarītā patiski šī informācija jau direktorija nav aktualizēta. Zinie, skolas, kurās bērni ir jaunieši brauc uz dažādām skolām. Gan ģeogrāfu skolām, gan vidus izglītību. Varbūt tad tā kā vadītāji vajag teica, varbūt tad ir šī informācija jāpublisko. Un tad arī pārējās skolas domā. Bet tādi bērni jau nav daudz. Tas mūsu no iekšēnes nejums kundēt.
Nē. Par šo lēmu un jau visi skaidrs. Jā.
Es arī kāšu pārējās atbildāju. Es neredzu. Nē, nu tu pārējās arī pārējās. Mēs par
gudri jaunieši jāatbalsta, lai tikai paliek Latvijā un nebrauc promis pēc tam. Piekrītu, jo nav. Jo mums ir...
Nē, nu, šajā izcilības skolā jau pašiem ir savi noteikumi atbilstoši, tiem jau tikai tur arī var. Bet tad piešķiršanas kārtība?
Jā, kad kārtība. Ja viņi tur piesakās, tur viņi var griezties ar
priekšu. Tas būs ierosinājums.
Paldies, kolēģi. Es,
paldies,
lai
paldies.
Labi, lai šie. Nē, labi, jūs aicin ekskursijā. Kā tur jūs tādā? Kā uzdevums?
Es lauci,
jūs tādā. Jā, brauciet, jo...
Nē, nu, vēl tā. Nē, cik Vaiva, tu man atbildēji uz jautājumu, es biju aizmirsusi par to jau un nelabu.
26 valstu karogu.
Jā, kā ieraudīt citas krāsas cilvēks, jā, tā reiz uz to, ja kur jau dar.
Jā, ar savu tēmu. Mega, mega
pasākums. Cienījumie kolēģi, trešais jautājums. Par grozījumiem Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikumā. Aiva, lūdzu.
Jā, tātad arī ir veikti šiem grozījumi šajā nolikumā un arī nosacījums tam, ka pēc tas tika, jūs jau redzat arī lēmumu projektā, ka bija grozījumi izglītības likumā un tāpat arī līdz ar to bija jāmaina šis tiesiskais pamatojums. Un arī vajadzēja noteikt tā kā konkrētu dalībnieku skaitu, tāpat arī olimpiāžā balvošana ar naudas balvām par to dalībnieku skaitu, jo iepriekš šī epidemioloģiskā situācija un šīs olimpiāžas tika organizētas tātad katrā izglītības iestādē, bet situācijā mainoties, tātad olimpiādes notiek tā, plānots tātad kādā nogada izglītības iestādē, kur sabrauc tātad olimpiāžu dalībnieki no visām iestādēm un arī tātad šis te skaits jānaudas balvām un tātad šīs te naudas balvas, protams, domājot par to, tika izdiskutēts gan ar mācību jomu koordinatoriem par šo te apmēru un, protams, arī domājot par nu, šim mēģina pieejamiem šiem te finanšu līdzekļiem, un tad lūk arī tur ir izmaiņas.
Uh-huh. Patīkams no 8.20.
Jā, tā. Uh-huh. Tas tā.
Uh-huh. Šis iesvaldus finanšu komitēja.
Jā, noteikti.
Uh-huh. Uh-huh.
Jā, kolēģi, esat ieruzinušies atbalstam? Jā, paldies. Un pēdējais jautājums, ceturtais, par Kuldīgas novada domas jaunatnes konsultatīvo komisiju.
Mm-hmm. Jā, tātad labdien. Mājā, manuprāt, arī domas sēdē tika apstiprināts Ievas Kalnieces atlūgums no šīs komitejas priekšsēdētājas amatu līdz ar to, ka tika izsludināta pieteikšanās jaunai, nu, jaunam tā kā sastāvam šai padomē, ja? Un tad mēs aicinājām pieteikties, un mēs sapratām, ka ir nepieciešams aiziet arī domājot grozījumus nolikumā, pirmkārt pārstāvot to no padomes uz komisiju. Jā, tāpēc, ka arī jaunatnes likums nosaka, ka padome ir vairāk tā kā ministru kabinetam konsultatīvā institūcija un arī veicot izpēti kā citās pašvaldībās, tikai divās pašvaldībās nosaukumā ir iekļauts vārds padome, Kuldīgas un Talsu pašvaldībās, kas tās pārējās ir komisija, un tā arī, ka šī komisija ir tā, kas veic jaunatnes politikas izvērtēšanas plānu, tad, ja, piemēram, jūs atvērt vaļā to plānu, tur ir jauniešu dome, šai padomē ir bišķīt citādāks nosaukums, un vienā brīdī sajūk tie apdome padome diezgan līdzīgi, īsti nesaprotot, kurš tad nu, atbild. Un tāpat arī, piemēram, sarunvalodā, ja mums ir tikko aktīvi sākuši darboties Kuldīgas novada jauniešu dome, un ja, piemēram, savā starpā tie jaunieši runā, tad ir būtiski, vai tā ir padome un jauniešu dome vai komisija, un dome, tas uzreiz nošķiršu lietas būtību, līdz ar to, kad mans ierosinājums ir nomainīt šo nosaukumu, un tāpat arī saturiski esmu ielikusi pirmkārt mainot arī viens mērķi, kurš iepriekš bija tieši uz šo jaunatnes politikas dokumentu, kuram šogad decembrī beidzas termiņš, līdz ar to, tad jautājums vai jāvalīgas vēlreiz stiprinātu, mainīt mērķi, tāpēc mans ierosinājums, paskatoties, kā citos novados ir šis mērķis, komisija jau tāpat izvērtē politiku, aktualizē viņu un virzīt uz priekšu, tā kā ar vai bez dokumentu, bet tas ir tas komisijas pienākums, tāpēc mans ierosinājums ir izņemt varbūt ārā tieši šo, 20, šo dokumentu terminu un ielikt tādu mērķi, kas dara ilgākam laika posmām un ir tāds nedaudz vispārīgāks. Tāpat esmu lūgusi papildināt punktus ar tur bija konkrēts tas komisijas sastāvs, kā ir iepriekš bija, ka komisijas sastāv vispārīgi apstiprina domē, bet paskatoties citu pašvaldību nolikumus, es tomēr sapratu, ka ja mēs gribam, lai tā komisija ir tāda jēgpilna, kad nevis mēs, tu, piemēram, 10-15 cilvēkus apstiprinām, bet kad ir tā jaunības politika ir tāda starpnozaru. Līdz ar to tur ir gan nodarbinātības jautājumi, gan no skolām tā paša pārvaldes, piemēram, strādā. Tāpat ir būtiski no izglītības pārvaldes vai no sociālā dienesta, un mēs nekad nezinām, kā tā saruna aizvirzīsies. Tāpat ir būtiski, ja mēs runājam par jauniešiem, ka vispār paši jaunieši piedalās. Un tāpat arī ļoti vērtīgi ir no nevalstiskā sektora kāds pārstāvis. Līdz ar to tad esmu papildinājusi ar konkrētu šiem speciālistiem. Tāpat iepriekš nolikumā bija minēts, ka komisijas, iepriekš padomes, priekšsēdētāju apsiprinā izpildirektors. Paskatījos, kā ir citās pašvaldībās, ir tā, neteikšu 50 uz 50, bet, ir jā, kur apsiprina izpildirektors un ir, kur ievēl, tā kā no savu vidus. Es domāju, ka, tā kā, ja ievēl no savu vidus, ka tas ir vairāk tā demokrātiskāk, un nevienmēr varbūt sarakstā pēc vārdiem uzvārdiem cilvēkiem pēc iesniegumu var izvērtēt, kurš tad tā kā būtu tas priekšsēdētājs. Līdz ar to tas arī ir tas punkts, ko es rosinu mainīt.
Ko juristais es atbilstoši,
jā? Jā, 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 atbilstoši, un mums arī priekšlikums, ja jūs, protams, komiteju atbalstiet, tad, principā, mēs uz to mums sēd varētu gatavot arī jau stiprināt komisijas sastāvu ar konkrētiem vārdiem uzvārdiem, lai iet uz priekšu.
Bet būtībā šodien mums ir tikai minētos grozi?
Jā, jā, tieši jā, šodien. Jā, jā,
man ir priekšlikums ar 429, ka vismaz viens pārstāvs par publijas nevalstiskām organizācijām, varbūt, kad ir jāpilga tieši jauniešu vai jauniešu nevalstiskām organizācijām, jo tur tagad ļoti tagad dominētie pieaugušie,
Jā, es arī piekūtu, jo es biju pielikusi no nevalstiskajām organizācijām vai jauniešu grupām, jo, jā, jo tāpat tās ir, piemēram, arī šīs pieaugušo jaunatnes, pieaugušo organizācijas, kuras, piemēram, nezinu, kurs mēs NPO centrs, kas mums ir viņi tāpat tās, piemēram, ļoti daudz aktivitātes priekš jauniešiem dīko, jā. Vai tāpat tās, kas ir uz vietas kultīgas nodi jauniešu biedrības, tur arī ir. Un citreiz ir tā, ka tas cilvēks strādā vienā vietiņā un ir arī MVO pārstāvs, līdz ar to divas ķēdienas šā viena. Jā.
Pieņemam šo priekšlikumu?
Tad es jau 429 mēs papildinām tātad no kultīgas novada jauniešu
nevalstiskajām
organizācijām.
Bet ar šo jābūt ļoti piesardzīgam, jo ir biedrības, īpaši valsts izglītības ministrijai organizējot projektu konkursu. Tu vari pieteikties vienkārši kā biedrība, kas organizēja jauniešu pasākumus, bet tu vari arī ministrijā kandidēt uz nosaukumu jauniešu organizācijas. Līdz ar to, lai beigās nav, un nevis tie iegūšu šo titulu, jo tur ir novēju kriteriju, līdz ar to, tad es arī beigās to neliku tiešā, lai no tā, kad mēs beigās sasienām paši savas trokas, kad ministri ir noteikusi, kas tad varbūt tās jaunības organizācijas, un tā.
Jā, jūs tā pateicāt, es arī tā domāju, jo ir, ka bijusi pumpu, tur nebija jābūt jaunatnes, bet bija, ka nolikumā ir vienai no darbības jomām jābūt darbuma jaunatnes.
Jā, jo būtu tas labāks, bet priekšlikums, ka ir nevalstiskā organizācija, kurai darbības joma ir.
Jā,
mērķis, jā.
Jā. Paldies, akceptēm. Jautājumu varat man. Paldies. Līdz ar to arī komisija. Komitejas, tad beigas ir šodien
saļūt komisijas.
Komisijas. Tā, es jau arī transferu.
Atdodas komisija, komiteja.
Jā, mums bija kaut kas ļoti arī. Jā, komitejas jau darba beigas. Paldies, kolēģi.